Եթերո մազատություն ռադիոկայանն է, այսօր մայիսի 17-ն է, օրը 3-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Ինչ իրավիճակում ենք Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո, Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել հայ լրագրողներին. Վիեննայի հանդիպումներին արձագանքում են խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները, արձագանքներ Ղարաբաղից, նաև իրավիճակը շփման գծում. Վիեննայի հանդիպումները նաև միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են. Ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը. Էկոնոմիկայի նախարարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջարկների ակնկալում նաև լրատվամիջոցներից և հասարակական կազմակերպություններից. Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկում անցած գիշեր հրազենից մահացու վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1996 թվականին ծնված Խաչատուր Վարդանի Հարությունյանը, նշված է Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների, ականանետերի և նռնականետերի գործադրմամբ խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հայտարարում է Ստեփանակերտը, ուշադրություն հրավիրելով հանգամանքին, որ ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել է նաև Վիեննայի քննարկումների ժամանակ։ Երեք Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը Վիեննայում մասնակցել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախաձեռնությամբ և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեն Դեզիրի մասնակցությամբ տեղի ունեցած քննարկմանը։ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդման պայմանավորվածություն կա քայլեր ձեռնարկել մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման, հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի հնարավոր վերսկսման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական ապալրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Պաշտպանության նախարարությանը հաղորդում է, որ այսօր շփման գծում զոհվել է ադրբեջանցի զինծառայող Թայլի Նաթիգը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցերով Վիեննայի հանդիպումն ըստ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի մեջբերում զուսպ լավատեսության հիմք է տալիս մեջբերման ավարտը։ Պաշտոնական Փարիզը ողջունել է Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքները, Ֆրանսիան կողմերին կոչի անում իրագործել պայմանավորվածությունները և որպես Մինսկի խմբի համանախագահ իր ամերիկացի և ռուս գործընկերների հետ կշարունակի միջնորդի դերակատարությունը, նշված է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի մամուլի խոսնակի հաղորդագրության մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը պատրաստվում է մայիսի 19-ին մեկնել Ֆրանսիա, պաշտոնական այցի ժամանակ նախատեսվում է Ֆրանսիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Արլեն Դեզիրի և արտգործնախարար Ժան Մարկ Էրոյի հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ հարցեր։ Այսօր Վիեննայում Սիրիայի աջակցության խմբի հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն ակնկալում է, որ Բաշար Ասադը կսկսի բանակցությունները անցումային կառավարության հարցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Վիկտորիա Նուլանդը այսօր Վիեննայից մեկնել է Մոսկվա, Ուկրաինայի արևելքում տիրող իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Այս րոպեներին շարունակվում է Նուլանդի հանդիպումը երիտասարդ ակտիվիստների հետ։ Ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսանդր Նավալին և նրա կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի 5 ներկայացուցիչների վրա Անապայի օդանավականում այսօր տեղի է ունեցել հարձակում, հիվանդանոցը տեղափոխվել մեկ անձ։ Վրացական դատարանը 7-ական տարով ազատազրկել է Պաշտպանության նախարարության նախկին 5 աշխատակիցների $2 միլիոն մսխելու մեղադրանքով։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդմամբ այսօր Իզմիրի շրջանում ձերբակալվել է Ֆեթուլա Գյուլենի ահաբեկչական կազմակերպության 29 ներկայացուցիչ։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես ստացված հաղորդումների համաձայն Վիեննայի հանդիպման արդյունքներով համանախագահող երկրների ներկայացիչները պնդել են 1994 թվականի զինադադարի և 1995 թվականի զինադադարի ամրապնդման մասին համաձայնագրերի անշեղ իրագործման անհրաժեշտությունը։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել քայլեր ձեռնարկելու դրանց իրականացման, մշտադիտարկման և միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ թիմի կարողությունների ավելացման, հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի հնարավոր վերսկսման ուղղությամբ։ Սա հենց այն էր, ինչը հայկական կողմը պնդել է միշտ, սակայն շատ դժվար է ենթադրել, թե որքանով հանձնառու կլինի ադրբեջանական կողմը։ Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո Սերժ Սարգսյանն ինքնաթիռում հարցազրույց է տվել հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Պաշտոնական Երևանն առաջարկել է մինչև Ալիև Սարգսյան հաջորդ հունիսին նախատեսված հանդիպումը հաստատել հրադադարի պահպանման ԵԱՀԿ մշտադիտարկումը։ Այս մասին հայտնել է Սերժ Սարգսյանը երեք ուշգիշերին Վիեննայից վերադառնալիս ինքնաթիռում հայաստանյան հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի նախագահի խոսքով սա երկուստեք կառուցողական մոտեցում կլինի։
Մենք չենք խոսել բանակցությունների մասին։ Իհարկե խոսք եղել է, որ լավ կլինի, որ տեսանելի ապագայում հանդիպում լինի, բայց որևէ պայմանների մասին չենք խոսել։ Մենք խոսել ենք հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին, և ես ցանկություն եմ հայտնել, որ եթե լինելու է հանդիպում, ապա լինի մոնիտորինգի հաստատումից հետո։
Երեկվա հանդիպումից հետո Քերին, Լավրովը և Դեզիրը հայտարարեցին, թե հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար նախագահները համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետում վերջնականացնել ԵԱՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով Ալիևը չի առարկել, միայն թե Հայաստանի նախագահին դա դեռ շատ հավատ չի ներշնչում։
Ադրբեջանի նախագահը նայելով համանախագահների և ինձ ասում է, որ մենք ենք նախաձեռնել ապրիլյան այդ գործընթաց։ Վստահ եմ, պատկերացնում եք իմ պատասխանը, բայց սա է։ Ադրբեջանի նախագահ այսօր տասնյակ անգամ կրկնեց, որ Ադրբեջանը միայն ու միայն խաղաղությամբ է ուզում լուծել այս հարցը։ Լավ վիճակ չի, բայց իրական վիճակը դա է։
Ընդհանուր առմամբ Սերժ Սարգսյանը բավարարված է հանդիպման արդյունքներով։ Միաժամանակ ասաց, եթե Ադրբեջանը դրժի խոստումը խախտելով հրադադարը, Հայաստանը համարժեք պատասխանելու է։
Ես չեմ կարծում, որ լավանից ընդհանրապես բացառվելու են խախտումները, բայց հուսով եմ, որ շատ ավելի հանդարտ կլինի, քան եղել է մինչ այսօր։
Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամանատարն ասում է, կարող է օգտագործել հաղթանակ բառը ամփոփելու ապրիլյան իրադարձությունները, բայց ամենաճիշտ ձևակերպումն է, որ զինված ուժերը կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրը, ծախողելով հակառակորդի ծրագիրը, ճեղքելու քայքայել հայկական ճակատը։ Միաժամանակ, սակայն, Սերժ Սարգսյանը նորից հաստատել է տարածքային կորուստները, արդեն կոնկրետ թիվ նշելով.
Հայկական ուժերը, որոնք որպես անվտանգության գոտի ունեին 800 000 հեկտար, կորցրել են 800-ի չափ հեկտար, դա 1000-երորդն է չկա, ռազմավարական առումով կամ մարտավարական առումով այդ տարածքները որևէ նշանակություն չունեն։ Զուտ հոգեբանական առումով, այո, ադրբեջանցիները կարող են իրենց ժողովրդին համոզել, որ ինչ որ մի արդյունքի հասել են։
Հայաստանի նախագահը լրագրողներին վստահեցրել է, թե զինված ուժերն ի վիճակի էին վերականգնել այդ ստատուս քվոն, բայց ընտրության խնդիր էր։
Արդյոք արժեր այդ 800 հեկտարի համար զոհել ևս 35, 40 կամ 80 հայրենասեր տղաների, որոնց կարիքը մենք դեռևս շատ ենք ունենալու, Երևանում սրճարանում նստած, խարտեզներ են գցում, ուղիներ են ցույց տալիս, ես այդպիսի մարդկանց առաջարկում եմ իրենք գնան վերցնեն։
Ինքնաթիռում անցկացված հարցազրույցում չի շրջանցվել նաև պետական միջոցների խնայողաբար ծախսման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի թեման, որ ապրիլյան ռազմական գործողություններից ու Հովիկ Աբրահամյանի վերջին ելույթից հետո նորից դարձավ քննարկումների առարկա։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց, ինքը դեռ փետրվարին է խոսել այս մասին, առանց կանխատեսելու այս իրավիճակը։
Ինչ խոսել է, երբ որ մենք նախաձեռնում էինք սահմանադրական բարեփոխումներ, դա նշանակում էր փոփոխությունների սկիզբ։ Ես հասկանում եմ, որ շատերը բավարարված չէ փոփոխությունների տեմպերը, բայց մյուս կողմից էլ մենք պետք է հասկանանք, որ կտրուկ փոփոխությունները որևէ լավ հանգրվանի մեջ չեն հասցնում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդում Ղարաբաղից անցած գիշեր շփման գծում դարձյալ թեժ է եղել, կողմերն ունեն զոհեր։ Հովհանես Մովսիսյանն այժմ կներկայացնի իրավիճակը, նաև կպատմի այն մասին, թե Ստեփանակերտում ինչպես են արձագանքում Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։
Սարգսյան Ալիև հանդիպումից հետո էլ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում շարունակում են կրակոցներ հնչել։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմը ականանետեր և նռնականետներ է օգտագործել, ինչպես նաև հետևակի մարտական մեքենա։ Իրավիճակը լարված է եղել հատկապես Հադրութի և Մարտունու ուղություններով, իսկ հարավային Հադրութ և ավելի խորը Ջեբրայելի ուղությամբ հայկական բանակը մեկ զոհ ունի։ Կեսգիշերնան զոհվել է ժամկետային զինծառայող 1996 թվականին ծնված Խաչատուր Հարությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի մամուլի ծառայությունը շեշտում է, որ այս միջադեպը տեղի է ունեցել Վիեննայում Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպման ընթացքում։ Այդուհանդերձ պաշտոնական Ստեփանակերտում նախագահների հանդիպման արդյունքներից գոհ են։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով հանդիպումը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացը վերակենդանացնելու հնարավորություն է տալիս։ Կարևորում են նաև, որ կողմերը վերահաստատել են 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը պետք է պահպանվի։
Ի դեպ այդ պայմանագրերին 94-95 թվականին որպես կողմ մասնակցում է նաև Արցախյան Հանրապետություն։ Սա նշանակում է, որ և ուղղակի և անուղղակի ձևով միջազգային հանրությունը ճանաչում է նաև Արցախյան Հանրապետությանը որպես հակամարտության կողմ։ Չափազանց կարևոր է իհարկե նաև այն, որ առանձնակի շեշտ է դրվում խաղաղության և կայունության պահպանման վրա։
Ստեփանակերտում կարևորում են նաև սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ստեղծումը։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցություններին, քանի որ առանց Ստեփանակերտի այդ մեխանիզմները չեն կարող ներդրվել։
Եվ եթե օրինակ այս մեխանիզմները սկսեն մշակվել և ներդնվել, առանց Արցախի մասնակցության, օրինակ, մի փոքր օրինակ է, անհնարին է դա իրականացնել։ Ի վերջո այդ սարքավորումները, օրինակ, որ պետք է դրվեն նաև ադրբեջանա-արցախյան սահմանի երկայնքում, ով պիտի դա իրականացնի։ Մերտեղ չի կարող իրականացնել դա Շվեյցարիան կամ Զիմբաբվեն։ Մենք պետք է անենք։ Հետևաբար կամա թե ակամա ուզում է դա Ադրբեջանը, թե չի ուզում, այդ գործընթացին Արցախը մասնակից է լինելու։ Ի վերջո նրանք պատերազմել են մեր դեմ այս 4 օրվա ընթացքում, միջև հիմա շարունակում են ահաբեկչության իրենց քաղաքականությունը վարել։ Այդ ոնց է պատերազմում մեզ կողմ են ճանաչում, իսկ բանակցություններին չեն ուզում։
Երեկվա միջադեպը Դավիթ Բաբայանի կարծիքով անտրամաբանական է, երբ նախագահները համաձայնություն են ձեռք բերում, իսկ սահմանում կրակում են։ Նրա կարծիքով կրակոցները կշարունակվեն, բայց Ադրբեջանը կհայտարարի, որ հավատարիմ է ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Ղարաբաղի ինդիմությունը երեկվա հանդիպման արդյունքների հանդեպ թերահավատ է։ Պատգամավոր Հայկ Խանումյանն ասում է, որ նման տասնյակ համաձայնություններ են ձեռք բերվել, բայց ոչ մեկը չի իրագործվել։
Հանդիպող կողմերը միմյանց նկատմամբ մեծ վստահություն չունեն և կարծես թե ընդհանուր առմամբ մեծ վստահություն չկա ընդհանուր գործընթացի վերաբերյալ։ Պետք է նշեմ, իմ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ Արցախում նույնպես մեծ վստահություն չկա հանդիպող կողմերի, ինչպես նաև միջնորդների որևէ մեկի նկատմամբ։
Խանումյանի կարծիքով ավելի արդյունավետ կլինի, եթե Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները անմիջականորեն Ղարաբաղի հետ համագործակցեն։ Սա նրա համոզմամբ դրական արդյունք կտա։ Հովհանես Մովսիսյան, Արտակ Համբարձումյան, Կարեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ տեսնենք, թե Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնություններին ինչպես են վերաբերվում խորհրդարանական ուժերի ներկայացիչները։ Պատգամավորների հետ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Վիեննայի հանդիպումների արդյունքը հայկական կողմի համար ձեռքբերում է համարում, քանի որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարներն իրենց հայտարարության մեջ ներառել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից ավելի վաղ հնչեցրած թեզիսները։
Նախագահ Սարգսյանի առաջարկներն ու թեզիսները տեղ են գտել արտգործնախարարների հայտարարության մեջ և 94 թվականի զինադադարի վերաբերյալ և հետաքննության մեխանիզմերի իրականացման վերաբերյալ և ԵՀԿ գրասենյակի լիազորությունների ամրապնդման և լայնացման ընդլայնման վերաբերյալ։ Եվ հակառակը Ադրբեջանի առաջարկները, որ պետք է նոր զինադադար կնքել, պետք է դուրս գալ 94 թվականի զինադադարից, պետք է հետաքննության մեխանիզմները դնել միայն այնպես, որ հայկական կողմը դուրս կգա տարածքներից, չի իրականացավ։
Մինչդեռ Ադրբեջանը Շարմազանովի ձախողվեց, չկարողանալով իր առջև դրված նպատակներին հասնել։
Ադրբեջանի նպատակը զինադադարը խախտել, նոր զինադադար պարտադրել, նոր զիջումներ կորզել, նոր քաղաքական փաստաթուղթ ի հայտ բերել, Ղարաբաղին հանել բանակցությունների կողմից չի իրականացավ։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ընդգծում է, քանի որ ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո երկրում ճգնաժամ է, ռազմական վտանգի պայմաններում իշխանություններին չեն քննադատի։
Ռազմական այդ ճգնաժամի կարգավորման գործում Հայաստանի իշխանությունները իրենց ամուր զգան։ Լինի դա ռազմիդաշտում, եթե անհրաժեշտություն կա, լինի դա բանակցություններում, որտեղ նույնպես պետք է, որ իշխանությունը իրեն ուժեղ զգա և թիկունքը ամուր։ Դա է պատճառը, որ մենք ոչ քննադատություն ենք այդ հարցում ներկայացնում, ոչ մեկնաբանություններ, ոչ գնահատականներ։
Ըստ Զուրաբյանի ողջունելի է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բարձր մակարդակով հանդիպումներ են տեղի ունեցել և որ հատկապես շեշտվել է 1994 թվականի զինադադարի համաձայնագրի կարևորությունը և հրադադարի պահպանման մոնիտորինգի մեխանիզմների ներդրումը։
Ակնհայտ է, որ միջազգային հանրությունը անհանգստացած է հնարավոր վտանգավոր զարգացումներով, շատ լավ հասկանում են, որ կոնֆլիկտի բռնկումը չի սահմանափակվի Հայաստանով, Ադրբեջանով, Ղարաբաղով և կբերի լուրջ ցնցումներին միջազգային քաղաքականության ավելի լայն կոնտեքստում, և դրա համար էլ այդ անհանգստությունն է երևում, և նաև վճռականությունը կանխելու, կարգավորելու, ինչը դրական է։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Ահվան Վարդանյանը ևս կարծում է, ապրիլյան քարորյա արյունալի բախումներն ու ադրբեջանական ագրեսիան լրջորեն մտահոգել են համանախագահող երկրներին։
Կարևոր է այս ուշադրությունը և գիտակցումը, որ սա կարող է վերածվել անվերահսկելի և ադրբեջանի սպառազինվելն ու նախարդյակ լինելը վտանգավորեն տարածաշրջանի համար։
Վիեննայի հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ըստ Վարդանյանի կարևոր են, սակայն այժմ պետք է սպասել համոզվելու համար, որ դրանք կատարվում են։
Առաջին անգամը չի, որ նման համաձայնություններ կայացնում են, և Ադրբեջանը անընդհատ խախտում է դրանք։ Կարևոր է, որ այս անգամ լինի գիտակցությունը հնարավորինս պարտադրել նման մեխանիզմների, որտեղ առանց հաստիական գնահատականների, առանց պարզելու, թե որ կողմն է խախտել, որ կողմն է նախարձակ եղել, միշտ մենք մնում ենք երկու կողմերին հավասարացնելու դիրքերում։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Վիեննայի հանդիպումներն ու համանախագահ երկրների արտգործնախարարների հայտարարությունը, նկատելով, որ սա հետագայում բանակցությունների վերսկսման հնարավորություն կարող է ստեղծել։
Կապրանքը տեսնենք, սակայն պետք է գիտակցենք, որ այդ պայմանավորվածությունները միշտ կարող են խախտվել, ինչպես և խախտվել են, ուրեմն մենք շարունակենք մեր բանակը սպառազինել, անցնել ռեալ ռեֆորմների, փոխել մեր կացութաձևը, անել իրական բարեփոխումներ և ոչ միայն հայտարություններ այդ մասին, և աշխատել, ուրեմն պատրաստ լինել ցանկացած ոտնձգության, ինչը չի կարելի բացառել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կազմակերպված տեսակամուրջի ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրի ու մասնավորապես Վիեննայի համաձայնությունների շուրջ իրենց տեսակետներն են հայտնել հայ և ադրբեջանցի փորձագետները, Տաթև Դանիելյանն է պատմում։
Խոսելն ավելի լավ է, քան կրակելը։ Վերլուծելով Վիեննայում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, եզրակացնում է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ակնկալիքները կոնկրետ այս հանդիպումից մեծ չեն փորձագետի կարծիքով, սակայն նման քայլն արդեն ողջունելի է։
Для того, чтобы это урегулировать, придётся
Որպեսզի հարցը լուծվի, անհրաժեշտ է նստել բանակցային սեղանի շուրջ և ռացիոնալ խոսել։ Վիեննայում այդ ուղղությամբ քայլ արվեց, թեկուզ և չափազանց փոքր քայլ, բայց այն, որ գոնե մեկ ձևաչափ կա, որի շրջանակում մենք կարող ենք նայել ոչ ինքնաձիգի նշադիտակից, դա արդեն լավ է։
Հայ և ադրբեջանցի փորձագետների տեսակամուրջին մասնակցող պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի մասնագետ Շահին Ռզաևի կարծիքով հունիսին Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում լուրջ տեղաշարժ է սպասվում։
Լավրով, մինիստր իностранных дел России, он сам сказал,
Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն ասել է, որ հույս ունեն, թե հունիսին Ալիևն ու Սարգսյանը ձեռնամուխ կլինեն Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծմանը։ Լավրովն իր հեղինակությունն է դրել խաղասեղանին։ Դա դեռ չէր եղել։ Դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ մեռյալ կետից տեղաշարժ կա։
Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ադրբեջանցի գործընկերոջ կարծիքն իրականությանը մոտ չի համարում։ Ասում է, դժվար է պատկերացնել, որ կոնֆլիկտը կտրուկ լուծում կստանա միայն այն պատճառով, որ դա Լավրովի հեղինակության հարցն է։
Ես ոչ միայն կարծում եմ, որ շարունակվելու է այնպես, ինչպես եղել է։ Վերջին 8-9 տարիներին բռնության նշաձողը գնալով բարձրացել է։ Նախկինում խոսվում էր բացառապես դիպուկահարների մասին, հետո ականանետներ, հետո հրետանի, հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցներ, հետո Նախիջևանի կողմից, հետո խփված ուղղաթիռ, սա արդեն տրամաբանություն է։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի համար ոչ միայն կարևոր է, թե ինչ են պայմանավորվել նախագահները Վիեննայում, այլև թե երբ են դա արել։ Ինչու միայն հիմա, հարյուրավոր զոհեր տալուց հետո։ Գրիգորյանի կարծիքով կողմերը պետք է համաձայնեն առանց նախապայմանների հետ քաշել դիպուկահարներին։ Հակադարձում է Բաքվի Հելսինկյան կոմիտեի մամուլի քարտուղար Նեջատ Մելիկովը։
Առաջին նախապայմանն ընդունումն է, որ Հայաստանը գրավել է ադրբեջանական հողերը։ Առանց դրա ընդհանրապես հարցը չպետք է քննարկվի։ Եվ երկրորդ, կարող եք ապացուցել, որ ամեն անգամ հենց Ադրբեջանն է խախտում հրադադարը։
Ստեփան Գրիգորյանը փորձում է հասկանալ այդ դեպքում որն է պատճառը, որ Ադրբեջանն ամեն անգամ հրաժարվում է Մինսկի խմբի դիպուկահարներին հետ քաշելու առաջարկից ու շփման գծում կրակոցները ֆիքսող համապատասխան տեխնիկայի
տեղակայումից։
Դուք խոսում եք գրավյալ տարածքների մասին։ Ինձ հասկանալի է ձեր դիրքորոշումը եւ այդ մասին մադրիդյան սկզբունքներում գրված է, բայց ինձ համար զարմանալի է, երբ ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունը, այլև քաղհասարակության ներկայացուցիչները 6 սկզբունքից եւ 14 քայլերից առանձնացնում են մեկն ու ասում, որ դա է կարևորը։ Եթե հիշում եք, այնտեղ հարց կա նաեւ Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, փախստականների, խաղաղապահ ուժերի։ Մենք երբեք չենք ասել, որ տարածքների մասին այնտեղ չի խոսվում։ Միջդեռ դուք առանձնացնում եք մի կետն ամբողջ կոնտեքստից։
Вы выделяете один контекст, только один контекст. А у меня вопрос, а почему о других не говорите?
Татьяна Данилян, Азатություն Ռադիոկայան, Երևան.
Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները նաև միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են։ Ռուսական ведомոստին, մասնավորապես հղումանելով նախագահներ Սարգսյանի եւ Ալիևի հայտարարություններին, նշում է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Ведомոստի պարբերականը նշում է, որ նախագահները վերահաստատել են հանձնարարությունը հրադադարին եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Կողմերը պայմանավորվել են տեղեկություններ փոխանակել անհետ կորածների մասին։ Բանակցությունների հաջորդ փուլը պետք է տեղի ունենա հունիսին։ Washington Times-ը հաղորդում է, որ չնայած չափազանց լարված կացությանը, Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան համատեղ ջանքերով փորձում են նպաստել սառեցված համարվող հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմանը։ Ամերիկացի պաշտոնյաների փոխանցման հանդիպման առաջնահերթ նպատակն է մեղմել լարվածությունը, որն առաջացել է ապրիլյան բախումների հետևանքով։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին Վաշինգտոնում ասել է, որ Վիեննայի հանդիպման ընթացքում պետական քարտուղար Ջոն Քերին կողմերին կարաչարկի վստահության վերականգնման ուղված միջոցներ, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է վերսկսել համապարփակ կարգավորման բանակցությունները։ Ռուսաստանի զերկում են նախաձեռնությունից Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում վերնագրած վերլուծականում Նեզավիսիմայա գազետայի մեկնաբան Յուրի Ռոքսը գրում է, թե Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին համոզված էր, որ նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն Վիեննայում։ Երևանում ըմբռնում են, որ Ղարաբաղի ճանաչումը հավասարազոր է պատերազմ հայտարարելուն։ Խոսակցությունները բանակցությունների մասին անիմաստ են, քանի դեռ չկա հրադադարի ապահով ում ասել է Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ըստ Նեզավիսիմայա գազետայի Բաքվում այլ բնույթի հայտարարություններ են հնչեցվում։ Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն ասել է, թե Ադրբեջանը ձգտելու է վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը եւ վրեժը լուծելու զոհված զինվորների համար։ Հայկական կողմը մտադիր չէ Ադրբեջանին փոխանցել Բուն Ղարաբաղի շուրջ գրաված շրջանները, քանի դեռ չկա կայուն խաղաղության երաշխիք։ Այդ տարածքները Ղարաբաղի համար յուրօրինակ անվտանգության Ռուսիան ռազմական փորձագետների համոզմամբ այդ հարցում հայերի վճռականությունը միանգամայն հասկանալի է, քանի որ հրաժարումը անվտանգության գոտուց ադրբեջանցիներին կընձեռի գրեթե անարգել ռազմական արշավով Ղարաբաղ ներխուժելու հնարավորություն։ Վեստի լրատվական կայքը վկայակոչել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, ով ասել է, թե կա պայմանավորվածություն հրադադարը հաստատել համաձայն 1994-95 թվականների փաստաթղթերի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարին է վկայակոչել նաև Մոսկովսկի Կոմսոմոլեցը, գրելով, թե ըստ Սերգեյ Լավրովի ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչները մշակելու են միջոցներ, որոնք թույլ կտան քննել խախտումները շփման գծում։ Deutsche Welle գերմանական ռադիոկայանի փոխանցումը ԵԱՀԿ-ն պետք է արագ ավարտին հասցնի հրադադարի դիտարկման մեխանիզմի մշակումը։
Երեկվա բանակցությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում հակամարտության կարգավորմանը փուլային մոտեցման հիման վրա սուբստանտիվ բանակցություններ սկսելու համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ադրբեջանական կողմի արձագանքները Լուսինե Մուսայելյանն է ամփոփում։
Պաշտոնական Բաքուն գնահատելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքները հայտարարում է, բանակցությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում։ Ես համաձայն եմ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի գնահատականին, որ երեկվա բանակցությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում հակամարտության կարգավորմանը փուլային մոտեցման հիման վրա սուբստանտիվ բանակցություններ սկսելու համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Հիշեցնենք, Վիեննայի հանդիպումից հետո Ռաշա Թուդեյի հետ զրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե մեջբերում նպատակաուղված են գործը ավարտին հասցնելու և շարժվելու առաջ դեպի հակամարտության լիակատար կարգավորում։
Наверное, с учетом достаточно напряженной ситуации между сторонами, это придется делать поэтапно.
Թերևս հաշվի առնելով կողմերի միջև իրավիճակի լարվածությունը, հարկը լինի դա անել փուլ առ փուլ և կարգավորման առաջին փուլի համաձայնեցման հնարավորությունները կան, դրանք ձևակերպվել են Ռուսաստանի միջնորդությամբ, որը գործել է համանախագահների ընդհանուր մոտեցումների շրջանակներում և ստացել է մեր ֆրանսիացի և ամերիկացի գործընկերների աջակցությունը, հայտարարել է Լավրովը շարունակելով.
Մենք
հիմքեր ունենք կարծելու, որ հայկական և ադրբեջանական կողմերը տրամադրված կլինեն ձևակերպելու փոխզիջումը, իսկ մենք ամեն կերպ կաջակցենք դրան։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնական Բաքունի տարբերություն Երևանի խոսում է միայն հենց այս բանակցությունների վերսկսման շուրջ պայմանավորվածության մասին, ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածություններին, հրադադարի ռեժիմի պահպանում, շփման գծու միջադեպերը կանխող մեխանիզմների ներդրում, Ադրբեջանի պաշտոնական և վերլուծական շրջանակների կողմից անդրադարձ չկա։ Ադրբեջանը համաձայնել է մասնակցել Վիեննայի հանդիպմանը, պայմանով, որ սկսեն լուրջ բանակցություններ, որոնք ուղված կլինեն միանգամայն անընդունելի և փխրուն ստատուս քվոյի փոփոխությանը։
Tout en cherchant à se présenter contre toute vérité historique,
մեկնաբանելով Վիեննայի հանդիպումը, Ֆրանս 24 հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը, հույս հայտնելով, թե միջազգային միջնորդները ճնշում կգործադրեն Հայաստանի վրա, որպեսզի ստեղծեն անհրաժեշտ պայմաններ լիարժեք բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար։ Բանակցությունների առաջին փուլը պետք է դառնա Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից զորքերի դուրս բերումը, շեշտել է ադրբեջանցի դիվանագետը։ Ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբան Ռաուֆ Միրկադիրովի կարծիքով Վիեննայի հանդիպումից հետո կողմերը մնացել են իրենց դիրքորոշումներին, դատելով Լավրովի հայտարարությունից այն մասին, որ կողմերը պատրաստ են փոխզիջումների և անհրաժեշտ է անցնել փուլային կարգավորման, միջնորդները ընդունել են Ադրբեջանի դիրքորոշումն առայն, որ անհրաժեշտ է սկսել առարկայական բանակցություններ, Թուրանի հետ զրույցում նշել է Միրկադիրովը։ Քաղաքագետի կարծիքով հետագայում ադրբեջանական կողմը պետք է հասնի փուլային կարգավորման համար ժամկետների սահմանման, այսինքն բանակցությունները չեն կարող լինել անժամկետ և շարունակվեն ևս 22 տարի, ընդգծել է վերլուծաբանը։
Միջազգային մի շարք հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպություններ Բաքվին կոչ են արել մինչև հունիսի 17-ը, երբ Ադրբեջանում կմեկնարկի Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարը, բանտերից ազատ արձակել քաղաքբանտարկյալներին։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանին ուղված նման կոչեր շատ են հնչել։ Մինչդեռ բազմաթիվ քաղաքական գործիչների, իրավապաշտպանների և լրագրողների անազատության մեջ պահող այդ երկիրը պարզապես անտեսել է այդ կոչերը, և որևէ հիմք չկա ենթադրելու, թե այս անգամ Բաքուն այլ կերպ կվարվի։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Արևմտյան մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններին միավորող սպորտահանուն իրավունքների կոալիցիան կոչ է անում պաշտոնական Բաքվին ազատ արձակել երկրի կալանավայրերում գտնվող ակտիվիստներին և լրագրողներին։ Իրավապաշտպաններն այդ քայլի իրականացման համար նաև հստակ վերջնաժամկետ են առաջ քաշում հունիսի 17-ը Ֆորմուլա 1-ի Եվրոպական Գրանպրիի Բաքվի մրցումների մեկնարկը։ Սպորտահանուն իրավունքների կոալիցիային մաս կազմող կառույցներից մեկի Human Rights Watch կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ջեյն Բյուքենենը համոզված է, որ միջազգային հանրությունից բացի ադրբեջանական իշխանությունների վրա ճնշումներ պետք է գործադրեն նաև հենց իրենք հեղինակավոր մրցումների կազմակերպիչները։ Ֆորմուլա 1-ի ղեկավարությունը լուրջ հնարավորություն ունի Բաքվում կայանալիք Գրանպրիին ընդառաջ ճնշում գործադրել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը բարելավելու նպատակով։ Եթե դա տեղի չունենա, կնշանակի, որ մրցումների կազմակերպիչները հանդուրժում են, որպես ադրբեջանական իշխանությունները մի կողմից միջազգային միջոցառումների հաշվին ամրապնդեն սեփական հեղինակությունը, մյուս կողմից էլ լրացնեն իրենց քննադատներին առանց որևէ հետևանքի, նշում է Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչը։ Իրավապաշտպանները կոչեր հնչեցնելով չեն սահմանափակվել, նաև բացնամակ հղելով Ֆորմուլա 1-ի գործադիր տնօրեն Բեռնի Էքլստոունին, աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցաշարերից մեկի կազմակերպչին, իրավապաշտպանները կոչ են անում հրապարակայնորեն անդրադառնալ և քննադատել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված կացությունը։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպիչները Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջեն առանց որևէ նախապայմանի ազատ արձակել բանտերում անօրինականորեն գտնվող լրագրողներին և ակտիվիստներին, այդ թվում Հաթիջա Իսմայլովային, Ռեալ Շարժման ղեկավար Իլգար Մամեդովին, լրագրող Սեյմուր Հազիին և բլոգեր Իլքին Ռուստեմզադեին։ Բացի այդ, սպորտահանուն իրավունքների կոալիցիան մրցաշարի կազմակերպիչներից պահանջում է, որպեսզի Բաքվի Գրանպրիին հավատարմագրված արևմտյան լրագրողների առջև խոչընդոտներ չհարուցվեն այլ թեմաների լուսաբանման ընթացքում։ Եթե Ադրբեջանի իշխանությունները ցանկանում են ամրապնդել իրենց միջազգային վարկը, հյուրընկալելով համաշխարհային նշանակություն ունեցող մարզական միջոցառումները, ուրեմն դրա հետ մեկտեղ նրանք պետք է հարգեն իրենց իսկ ստանձնած պարտավորությունները, թույլ տալով, որպեսզի անկախ մամուլն ու ակտիվիստներն ազատորեն արտահայտեն իրենց կարծիքը, անգամ եթե այդ կարծիքը կառավարության տեսակետի հետ չի համընկնում, նշում է սպորտահանուն իրավունքների կոալիցիայի համակարգող Ռեբեկա Վինսենտը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, արևմտյան իրավապաշտպանների այս կոչերի հանդեպ ակնհայտորեն անտարբեր է, դրա ամենավառապացույցը անցած շաբաթ Հեյդար Ալիևի հուշարձանը պղծած Բաքվեցի երկու ակտիվիստների՝ Գիաս Իբրահիմովի և Բայրամ Մամեդովի ձերբակալություններ։ Ադրբեջանական ոստիկանությունը նրանց մեղադրում է թմրանյութերի վաճառքի մեջ։ Երեք, սակայն, հրապարակվել է ձերբակալված ակտիվիստներից մեկի, Բայրամ Մամեդովի կալանավայրից ուղարկած նամակը, որում նա պնդում է, թե բերման ենթարկվելուց անմիջապես հետո նրա նկատմամբ ոստիկանությունում դաժան բռնություններ են գործադրվել, որոնց հետևանքով ինքը մի քանի անգամ կորցրել է գիտակցությունը։ Մի քանի ժամ տևած ծեցից հետո ինձ տարան ոստիկանության մի գեներալի մոտ, ով ինձ ասաց, որ եթե ես ծաղիկներ դնեմ Ալիևի հուշարձանի պատվանդանին, հարցազրույց տամ ԱՍՏԻՎ-ի հեռուստաընկերությանը և ներողություն խնդրեմ հուշարձանից, ինձ ազատ կարձակեն։ Երբ ես հրաժարվեցի, ինձ կրկին տարան բանտախուց և շարունակեցին ծեցել, պատմել է ադրբեջանցի ակտիվիստը։
Ռուսաստանցի հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսանդր Նավալնիի և նրա ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի 5 ներկայացուցիչների վրա այսօր հարձակում է տեղի ունեցել Անապայի 8-ավակայանում։ Հարձակման հետևանքով ընդդիմադիրները ստացել են մարմնական վնասվածքներ, նրանցից մեկը տեղափոխվել է հիվանդանոց, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Այսօր հարձակման է ենթարկվել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին և նրա ստեղծած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ևս 5 անդամներ, միջադեպը տեղի ունեցել Սևծովյան Անապա քաղաքի 8-ավակայանում։ Ինտերնետում տեղադրված տեսանյութում պարզորոշ երևում է, որ Նավալնիի խումբը ուսապարկերով շարժվում է դեպի Անապայի 8-ավակայանի շենքը, քաղաքացիական զգեստներով և կազակների համազգեստներով մի քանի տասնյակ մարդիկ հետևում են նրանց, սկզբում նրանց վրա շշերից կաթ են թափում, գոռում «Հեռացեք մեր Կուբանի հողից», հետո մոտենալով սկսում են բռունցքներով հարվածել, գցում են գետնին, ոտքերով են հարվածում։ Տեսանյութում ոստիկաններ են երևում, բայց նրանք ուշացումով են փորձում հեռացնել հարվածողներին, իսկ ազակները Նավալնի խմբին ծեցի ենթարկելուց հետո հանգիստ հեռանում են առանց վախենալու, որ կարող են ձերբակալվել կամ պատասխանատվության ենթարկվել։ Ամենաշատը տուժում է այդ խմբում կամավոր ընդգրկված ԴՕՇՏ հեռուստաընկերության հաղորդավար Արտյոմ Տորչինսկին, նրան կազակները գետին էին տապալել, ոտքերով հարվածել, նա քունքին հարված էր ստացել, Տորչինսկին տեղափոխվել էր հիվանդանոց, իսկ ավելի ուշ բժիշկները հայտնել են, թե նա լուրջ վնասվածքներ չի ստացել։ Նավալնին Թվիթերում գրել է, որ հարձակվողները խփում էին և տղամարդկանց և աղջիկներին, իսկ ոստիկանությունը խփողներին օգնում էր։ Ներքին գործերի նախարարության հարավային օկրուգի բաժնից Ինտերֆաքսին հաստատել են, որ միջադեպ է տեղի ունեցել, բայց ասել են, թե քաշքշոց է եղել օդանավի չվերթին սպասողների և կազակների միջև։ Ոստիկանության աշխատակիցները տուժածներից դիմումներ են ընդունում։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին որևէ լուր հաղորդագրություն չկար, թե հետաքննություն է սկսվել կամ գործ է բացվել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ լրագրողներին ասել է, թե մանրամասներին չի տիրապետում։ Չգիտեմ, թե արդյոք հարցակում է եղել, ովքեր են իրականացրել, չտիրապետելով այդ տեղեկատվությանը, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, լրագրողների հարցինի պատասխան ասել է Պեսկովը, այնուամենայնիվ հավելելով, թե Կրեմլը ժամանակի ընթացքում կուսումնասիրի այդ տեղեկատվությունը։ Հիշեցնեմ, որ ուրբաթ օրը Նավալնին Թվիթերում գրել էր, թե Կրասնոդարի երկրամասում ոստիկանությունը կանգնեցրել է իրենց խմբին տեղափոխող ավտոբուսը, իրենց պահել են ճանապարհային ոստիկանությունը, այնուհետև ասել էր, թե անակոնդա գործողություն են իրականացնում, ստուգում են կանխելու համար զենք, պայթուցիկ նյութեր, տրանսպորտով տեղափոխելու դեպքերը կամ հայտնաբերելու անօրինական միգրանտներին։ Եվ նաև նույն օրը գլխավոր դատախազությունը հաղորդեց, թե ստուգում են լրատվամիջոցների հրապարակումները Նեստերենկո ընտանիքի գործարար խմբի հնարավոր անօրինական գործողությունները և դրանցում Ալեքսեյ Նավալնի հնարավոր մասնակցությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է, Ղարաբաղում պատերազմական վիճակը շարունակում է լարված մնալ և առանձնապես լավատեսություն ներշնչող լուրեր սահմանից դեռ չենք ստանում, ավելին տագնապեցնող լուրեր ենք ստանում Նախիջևանին սահմանամերժ տարածքից, որտեղ հակառակորդի ուժերի կենտրոնացում կամ մերձինուժի կողմից անգամ հակառակորդի անօթաչու հետախուզական սարք է ոչնչացվել և դիպուկահարի կրակոցից հայ զինծառայող է սպանվել։ Սա նշանակում է, որ դանդաղ սողացող պատերազմը շարունակվում է ամեն օր մեզնից պահանջելով նորանոր զոհաբերություններ, ուստի Վիեննայում բարձր մակարդակի հանդիպումը եռանախագահող երկրների ակտիվ մասնակցությամբ ավելի քան սպասված է։ Գուցե մեր տարածաշրջանում այդքան սպասված խաղաղությունը հենց այդ հանդիպումից է կախված և վճռորոշ պահն արդեն եկել է։ Այս հարցադրումն ընդգծում է հրապարակի խմբագիրը։ Առավոտի մեկնաբանը գրում է, հստակ է, որ Վիեննայի բանակցությունների կայացումը կարևոր էր նախ լարվածության թուլացման, վերջնականապես փակուղում հայտնված բանակցային գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու տեսանկյունից, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի պահպանման համար։ Ապրիլի 2-ից մինչև 16-ը Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր հրադադարը չի պահպանվել։ Ադրբեջանը շարունակել է իր ագրեսիվ քաղաքականությունը, և այստեղ կարևոր է հարցը, թե միջնորդները գործուն քայլեր ձեռնարկել են, այլ կերպ ասած պարտադրել են Ադրբեջանին հարգել 1994 թվականի զինադադարի ռեժիմը, համոզել են Բաքվին համաձայնել սահմանային միջադեպերի ուսումնասիրության մեխանիզմների կիրառման գաղափարին, հարցնում է Առավոտի մեկնաբանը։ Լրագիրը վերլուծում է, ակնհայտ է, որ Վիեննայի հանդիպման շուրջ պահպանվում է անորոշությունը, հետևաբար հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման հեռանկարը, իսկ դա նշանակում է, որ հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը ոչ թե փխրուն է, այլ հեղեղուկ։ Վերջին հաշվով Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում եղել են շատ ավելի լուրջ և համապարփակ պայմանավորվածություններ, որոնք սակայն արագորեն խախտվել են, իսկ պատճառը եղել է հենց այն, որ հստակ չի եղել խախտման համար պատասխան հանատվության մեխանիզմը։ Այդ մեխանիզմը հստակ չէ նաև այժմ, չկա որևէ փաստաթուղթ, որի տակ Բաքուն որոշակի պարտավորվածությամբ է հաստատել իր հավատարմությունը 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագրին։ Հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանն ասում է, հակառակորդը շատ էր վստահ իր ուժերի վրա, կարծում էր կմտնի, կմորթի և կանցնի առաջ, բայց մեր երեխեքը մինչև վերջ կանգնել և պաշտպանել են իրենց դիրքերը, մենք գիտեինք, որ մեր զինվորներն այդպիսին են, միշտ էլ ասել ենք, որ այս սերունդը մեզանից շատ է անելու, այն ինչ, որ մենք 1992-94 թվականներին արել ենք, իրենք ապացուցեցին, որ կարող են իրենց սխրանքներով ու կատարածով մեզ գերազանցել, մեզնից ավելին անել, գեներալ մայորը նաև նշում է, ես այս պատերազմի ժամանակ գրեթե ամեն ինչ տեսել եմ, բայց առավել խորը մի բան է մնացել իմ հիշողության մեջ, տեսել եմ, թե ինչպես զոհված զինվորին վազելով բերում են, դնում շտապօգնության մեքենայի մեջ, ընկերը գալիս է ճակատը համբուրում ու վազելով նորից հետ գնում դիրքը պահելու, առաջին պատերազմում չեմ տեսել նման բան, բայց հիմա դա տեսել եմ, դրանից այն կողմ էլ ոչ մի բան չկա, երբ ընկերոջն են կորցրել, նրանք իրենց ընկերոջ տեղն էլ են կռվել, հետքի խմբագրի հետ զրույցում ասել է գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանը։
Ինչ խառներ է արել հայկական կողմը վերջին տարիներին, որի վերջո եկել հասել ենք այսօրվան եւ կանգնել ենք նոր պատերազմի շեմին, հարցնում է 4-րդ իշխանությունը եւ սխալների շարքում ձևակերպում։ Տարիներ շարունակ մեզ թվացել է, թե հնարավոր է արտաքին անվտանգության հարցերում ապավինել բացառապես Ռուսաստանին եւ միաժամանակ ինտենսիվ բանակցություններ վարել Եվրոասոցացվելու ուղղությամբ։ Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ դա ներկայացնում էին որպես միջտեսնված, չլսված շուրջդրության արտահայտություն, իսկ վերջում պարզվեց, որ ահավոր մոլորության մեջ էին։ Արդյունքում մի գիշերվա մեջ Հայաստանի Եվրոասոցացումը պրծավ, բայց արդեն ուշ էր, Ադրբեջանն արդեն օգտվել էր մեր սխալից, ու մի քանի միլիարդ դոլարի սպառազինություն ձեռք բերելու պայմանագիր ստորագրել Ռուսաստանի հետ, ու հիմա վիճակն այդպիսին է. Հայաստանը ոչ Եվրոասոցացվեց, ոչ ռուսական զենք ստացավ, բայց ստիպված եղավ մտնել Եվրասիական տնտեսական միություն, իսկ Ադրբեջանը զենք ստացավ ստիպված չլինելով անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, նկատում է 4-րդ իշխանությունը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցման ընդունեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Դեռ 3 քննարկումների ժամանակ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասել էր, որ նախագծի շուրջ իշխանությունների հետ բանակցություններում մինչ այժմ առաջընթաց չի եղել։ Այդուհանդերձ հույս հայտնելով, թե կհաջողվի արագորեն համաձայնություն ձեռք բերել ու գալ մի վիճակի, որի պայմաններում կարող են վերսկսվել 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունները։ Զուրաբյանն այդ հույսը չի կորցրել անգամ այսօր, նախագծի երկրորդ ընթերցման ընդունվելուց հետո։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Իշխանությունները չեն բացառում, որ ընդդիմության հետ կրկին կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ, շարունակելով ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ քննարկումները։ Չնայած այսօր խորհրդարանը 94 կողմ ձայնով երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի նախագիծը եւ վաղն արդեն ըստ սահմանված կարգի նախատեսվում է երրորդ ընթերցմամբ քննարկումը, պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեց ընդդիմության հետ փոխհամաձայնության գալու հնարավորությունը անգամ օրենքի ընդունումից հետո։
Չեմ բացառում, հաշվի առնելով նաև ընդրական օրենսգիրքը բավականին բարդ է եւ լայնածավալ է։ Նաեւ եղել են առաջարկություններ, որոնք հիմնական զեկուցողը կամ հեղինակը չի հասել դել եւս ուսումնասիրի որպես նաեւ իրացվի։ Ես չեմ բացառում, որ նաեւ արտահերթ հացակարգով երրորդ ընթերցումը մենք քննարկենք։
Թեև ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իշխանության հետ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումները արդյունք չտվեցին, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը ընդգծում է, փոխհամաձայնություն եղել է եւ նրանց առաջարկներից շատերն են տեղ գտել օրենքի նախագծում։
Իմ կարծիքով այո, որովհետեւ այն քննարկումներ են, մոտեցումները, որոնք մենք կարողացել ենք նաեւ իրացնել, ես կարծում եմ, որ մեծ մասամբ ստացվեց մեզ դա, հա՞։ Հաշվի առնելով նաև, որ քննարկումները շարունակվում են, նաև այն, որ մենք պատրաստ ենք հետագայում նույնպես քննարկել դա, և եթե անհրաժեշտություն լինի և կամ կոնսենսուսի կամ ավելի լայն ընդհանրությունների, մենք հնարավորություն ենք դա իրացնելու ընդրական օրենսգրքի մեջ, նաև լրացումներ կամ փոփոխություններ առաջարկելով։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակառակ տեսակետն է պնդում, իրենց միասնական 5 առաջարկները չեն ընդունվել։
Ոչ ոք չի կարող այդ ձայները, այդ այսպես կոչված մեծամասնության քննարկությունը հրճակել որպես լայն կոնսենսուս։ Իրականում բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, թե այդ ձայները ինչպես են ձեռք բերվել։ Բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանում բացի իշխող կոալիցիայից ոչ մի քաղաքական ուժ իր համաձայնությունը այս ընտրական օրենսգրքին չի տվել։
Զուրաբյանը այդուհանդերձ եւս չի բացառում 4+4+4 ձևաչափով բանակցությունների վերսկսումը։
Ոչ երաշխիք եմ ցանկանում տալ, ոչ ինչ-որ մեկին ուզում եմ հուսադրել։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ իշխանություններն են հրապարակային հավաստիացումներ տալիս, որ իրենք պատրաստ են շարունակել կոնսենսուսի բանակցությունները, մենք էլ։ Իսկ դա նշանակում է, որ շատ հնարավոր է, որ ինչ որ պահից մենք վերսկսենք 4+4+4 ֆորմատով բանակցությունները եւ ի վերջո փորձենք գալ կոնսենսուսի։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը էական չի համարում իշխանության եւ ընդդիմության միջև այս հարցով բանակցությունների վերսկսումը, համոզված լինելով, այս անգամ եւս իշխող հանրապետականը իրեն հարմար փաստաթուղթ կունենա։ Այս ձեռագիրը սպասելի էր, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորն, ով դեմ է քվեարկել նախագծի առաջին եւ երկրորդ քվեարկությունների ժամանակ։
Դե իրանք փորձում են դա մատուցել։ Իհարկե դա այդպես է, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ կա կոնսենսուս եւ այդ փաստաթուղթը ընդունելու է բոլորի համար։ Ընդհակառակը փաստաթուղթը մերժված է գրեթե բոլորի կողմից, միայն իրենք են փաստաթղթի փաստորեն հեղինակները եւ այդ փաստաթուղթը միայն իրենց համար է։ Իհարկե սпасել էր։ Իրենցից լավ դրամադրվածություն եւ առաջարկ, դրական առաջարկ իհարկե մենք չենք սпасում։
Նաիրա Բուլղադաջան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջարկների ակնկալում նաև լրատվամիջոցներից եւ հասարակական կազմակերպություններից։ Մասնավորապես նախարարությունը լրագրողներին հորդորում է տեղեկություններ ներկայացնել երկրում առկա ամենաշնորհների մասին։ Զավեշտն այն է, որ մամուլն առնվազն վերջին 20 տարում նման հազարավոր տեղեկություններ է հրապարակել եւ այժմ այն չգիտես ինչու նոր տեղեկությունների կարիք է առաջացել։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Թեև Հայաստանում 16 տարի գործում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովը, որի հիմնական նպատակն է մրցակցության հավասար պայմանների ապահովումը, սակայն էկոնոմիկայի նախարարությունը դիմել է քաղաքացիներին, հասարակական կազմակերպություններին եւ լրատվամիջոցներին, որպիսի վերջիններս տեղեկություն տրամադրեն մրցակցային պայմանների խախտումների վերաբերյալ։ Ընդ որում, այդ նպատակով նախարարությունը հատկացրել է ընդամենը 4 օր, մինչև մայիսի 20-ը, եւ հայտնի չէ, արդյոք նշված ժամկետից հետո նախարարությանը հետաքրքրելու են նման դեպքերի մասին տեղեկությունները, թե ոչ։ Կառավարությունից դարձյալ պնդում են տեղեկությունները ուղարկել էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովն ու էկոնոմիկայի նախարարությունը գտնվում են նույն շենքում եւ նախարարության աշխատակիցները պարզապես կարող են 5 րոպեում հասնել հանձնաժողով, ուստի պարզ չէ, հանձնաժողովում չկան նման տեղեկություններ, թե նախարարությունը չեն բավարարում հանձնաժողովում առկա տեղեկությունները։ Այս հարցերի պատասխանը այսօր փորձեցինք ստանալ էկոնոմիկայի առաջին փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանից։
Վերջին կառավարության նիստի ժամանակ Վարչապետի Հանրապետության վարչապետի կողմից հանձնարարական եղավ էկոնոմիկայի նախարարությանը մրցակցային միջավայրի գործող պայմանների ընդհանուր առմամբ այդ ոլորտում անելիքների եւ քաղաքականության տեսանկյունից մշակել առաջարկությունների փաթեթ եւ ներկայացնել կառավարությանը եւ այն առաջարկությունների հավաքելն ու ամփոփելն է, որը որ վերաբերվում է մրցակցային պայմաններին եւ միջավայրի բարելավմանը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 16 տարի գործում է Հայաստանում։ Ձեզ թվում է, որ 16 տարի գործելուց հետո Հայաստանի կառավարությունը չգիտեն արդյոքով է խախտում մրցակցության կազմները եւ դիմում են նաեւ ԶՆՄ-ներին անհատ քաղաքացիներին նման տեղեկություն ստանալու ակնկալիքով։
Մնա տարբեր ոլորտներում վիճակի բարելավումը դա շարունակական գործընթաց է։ Եթե դուք վերցնեք վերջին տարիների գործընթացը, կտեսնեք, որ եւ օրենսդրական եւ կիրառման պրակտիկայի տեսանկյունից տեղի ունեցել որոշակի փոփոխություններ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Գայան Սահակյանն ազատությանն ասաց, որ վարչապետի հանձնարարականի համաձայն ակտիվորեն համագործակցում են էկոնոմիկայի նախարարության հետ տեղեկատվություն փոխանակելով։
Մենք քաղաքացիների օգնությանը չենք պատրաստվում դիմել, քանի որ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը տարիներ շարունակ կատարել է ուսումնասիրություն, իրավիճակի լիովին դիրապետում են եւ հավելյալ տեղեկատվություններ կարիք այս պահին հանձնաժողովը չունի։
Դուք ասացիք իրավիճակի լիովին դիրապետում եք, այդ դեպքում ցես մի փոքր տարօրինակ չի թվում, որ էկոնոմիկայի պետական մարմինը դիմում է քաղաքացիների լրատվամիջոցների օգնությանը, որ նման դեպքերի մասին տեղեկությունները փոխանցեք, խնդրում եմ։ Իրանք չէ, որ դուք նույն շենքում եք գտնվում, իրանք կարող են պարզապես դիմել ձեզ եւ այդ տեղեկությունը ստանալ։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել ճիշտ ասած էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությունը, թեև ես ինքս էլ տեղյակ եմ կարդացել, բայց չեմ կարող դա մեկնաբանել, երևի մեկնաբանության համար իրենց դիմել։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը նախորդ տարիներին բազմիցս հանդես է եկել հայաստանյան օլիգարխների եւ նրանց կողմից մրցակցության պայմանները խախտելու մասին հրապարակումներով, որոնք, ինչպես նա ասաց ազատությանը, գերազանցապես անուշադրության են արժանացել պետական մարմինների կողմից։
Եթե էկոնոմիկայի նախարարությունը ուզում է իմանալ մոնոպոլիայի դեպքերի մասին, որոնք խեղաթյուրում են, ինչպես նշված էր հաղորդագրության մեջ, տնտեսական դաշտը Հայաստանի, ապա էկոնոմիկայի նախարարությունը բավարար էր ընդամենը մի քանի շաբաթվա թերթեր, կայքեր։
Մեր զրուցակցի խոսքով էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությունը ընդամենը վկայում է, որ մենաշնորների դեմ պայքարի հերթական իմիտացիային ընկականատես լինելու, դա հասկանում են բոլորը, ուստի դժվար թե որևէ մեկը լուրջ վերաբերվի հայտարարությանը և նախարարությանը տեղեկացնի այս կամ այն մոնոպոլիստի չարաշահումների մասին։
Բայց կարծում եմ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը կներկայացնի փաստեր, որ Հայաստանում մենաշնորները չեն խեղաթյուրում տնտեսական դաշտը և որևէ խնդիր Հայաստանում մոնոպոլիաները չեն ստեղծում։
2013-ի նոյեմբերին Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին խորհրդային միության ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Խաղողագործները շարունակում են պահանջել մթերված խաղողի գումարը։ Այսօր էլ մի խումբ գյուղացիներ բողոքի ակցիային անում կառավարության շենքի առջև։ Ռուզանգիշյանն է ներկայացնում։
Դեկտեմբերին ասեցին կտան, դեկտեմբերը փողվա մարտի մեջ է, մարտը նեկավ, մայիսն եղավ, մայիսի 10-ին ասին ամբողջ գումարը կփոխանցեն, ոչ մի կոպեկ չեն ստացել։
Խաղողագործներին տրված վարչապետի խոստումը չիրականացավ, նրանք դեռ չեն ստացել անցած տարվա հոկտեմբերին մթերված բերքի գումարը։ Այսօր Արարատի մարզի քաղցրաշեն ու հարակից գյուղերի տասնյակ բնակիչներ այս պահանջով նորից կառավարության շենքի մոտ էին եկել, սակայն նրանց այդպես էլ պատասխան չտրվեց։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գյուղացին ներին դեռ ապրիլին խոստացել էր, որ պարտքն ամբողջությամբ կվճարվի մինչև մայիսի 10-ը։
Ապրիլի 21-ին իրենք խոստովի մինչև մայիսի 10-ը այդ գումարը տան։ Ապրիլի 21-ի օրը բերին 25 միլիոն գյուղում բաժանեցին։
Իրանք չի բաժանել։
25 միլիոն բերին բաժանեցին։ 19 միլիոն հա մեր գյուղացիներին տեսալի այգեպատ այգեզարդ բերին բաժանեցին։ Ասի մինչև մայիսի 10-ը վարչապետը խոստովաց։ Այդ ավոյի հետ, մթերողի հետ, որ մինչև մայիսի 10-ը այդ գումարը տալիս են։ Միշտ մայիսի 10-ը եկավ անցավ, ոչ մի գումար հիմա չեն տվել, ոչ մի գումար։ Հիմա էլի խաղում ասում են շաբաթօրը կբերենք բաժանենք, ես ինչա։ Սուտ խոսալ, ոչ մի բան։ Սաղուր խաղում են 2 շաբաթի, 3 շաբաթի, շաբաթօրը 5 շաբաթի։
Անհրաժեշտ այնքան են խաֆե արդեն, մեզյանից մի հատ մարդ է պետք, որ լինի տղավարի ասի, վաղը չեմ իսօր կամ 10 օր հետո ձեր փողը տալու են։
Կամ ընդհանրապես չեն։
Ուսյո։
Եթե մենք գումարը, որ իմանանք, չենք ստանալու, ավելի հանգիստ կլինի, մենք մեր երեխեքին չենք խաֆի։ Առաջերտի մեկ միջև այսօր մեր երեխեքին է
խոսում։ Ֆինար ընկերության կողմից շահագործվող գինու գործարանը խաղողագործներին ավելի քան 185 միլիոն դրամ է պարտք։ Գյուղացիների խոսքով խաղողը մթերել են նույնիսկ կիլոգրամը 30-ից 50 դրամով։
Իմ ընդհանուր եկամուտը կազմելա 3 տոննա խաղող 50 դրամով, խնդրում եմ պահեք վրա թողի մանան։ 50 դրամ են հասնել, 151,000 դրամ փողանում։ Իսկ իմ 161,000-ը 9 ամիս է, ես չարչերվել եմ թողին, ամբողջ ընտանիքով, մինչև եմ մի կոպեկ փող չեմ ստացել, ո՞նց եմ պահում ես իմ ընտանիքը, թող պատասխան տա, մեկը թողա պատասխան տա, ո՞նց եմ պահում ես իմ ընտանիքը։
Կառավարության մոտ հավաքված գյուղացիները վարկերի ու հարկերի թղթերն էին ցույց տալիս, ասում էին դեկտեմբերին նույնիսկ նախագահին են նամակ գրել, բայց նամակն անպատասխան է մնացել, մինչդեռ հիմա գումար չունեն գյուղատնտեսական աշխատանքները շարունակելու համար։
Սա գործ է մնացել, ինչ վիճակա, ոչ սալերկա կա, ոչ տրակտոր կա, ոչ պակա, ոչ պակա, երեխեքն է սոված տունսատ է։
Այդ աշխատանքի եկամուտը պետք է ստանանք, որ աշխատեն, որ աշխատում ենք, մեր գումարը չենք ստանում, ում համար աշխատեն։ Դրա համար էլ սաղակել ենք, մենք մեր քրտինքն ենք ուզում։ Մենք ոչ մեկից ոչ ողորմությունն ենք խնդրում։
Բայց հիմա ով աշխատում, նա չի ուտում, չաշխատողն է ուտում։
Ես նա աշխատում, ձին է ուտում։ Ոչ ողորմություն ենք
խնդրում։ Բայց դա բանը դրա վրա, ով աշխատում, նա ուտի, հիմա ով աշխատում, չաշխատողն է ուտում։
Կես տարուց ավելի չի վճարվում նաև մեկ այլ մարզի Վայոց ձորի խաղողագործների պարտքը։ Ֆեդիալկո ընկերությունից գյուղացիներին պատասխանել են, որ ֆինանսական խնդիրներ ունեն և պարտքը մարել չեն կարող։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը գործարանատերերին պարբերաբար իր մոտ է հրավիրում ու հորդորում գումարն արագորեն վճարել ամեն անգամ մինոր վերջնաժամ կետ սահմանելով։ Կառավարության մոտ հավաքված գյուղացիներն այսօր նշում էին, որ եթե մոտ օրերին հարցը չլուծվի, իրենք ծայրը հեղքայլերի կդիմեն։ Քաղցրաշենցիները որոշել են, որպես բողոքի շան վաղը երեխաներին դպրոց չթողնել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի բակերից մեկում բնակիչները քաղաքապետարանից պահանջում են ապամոնտաժել բակի զրուցարանի, այսպես կոչված բեսեդկայի փոխարեն կառուցված երկաթյա շինությունը։ Ազատության հետ զրույցում նրանք պնդել են, շինության սեփականատերը նախկին ոստիկանը կիննել քաղաքապետարանի աշխատակից։ Բնակիչները դժգոհում են, քաղաքապետարանն իր աշխատակցին միայն տուգանում է ու այդպիսով նրան ժամանակ շահելու հնարություն տալիս, որպեսզի հասցնի ապօրինի շինությունն օրինականացնել։ Միջներ իրենք պահանջում են կառույցն ապամոնտաժել ու վերադարձնել իրենց զրուցարանը։ Նավի Նեղալեչյանի անդրադարձում։
Աշակունյաց 46 և 46 կոտրակ 1 շենքերի մի շարք բնակիչներ քաղաքապետարանից պահանջում են ապամոնտաժել իրենց բակերի զրուցարանի փոխարեն կառուցված երկաթյա շինությունը։ Ազատության հետ զրույցում պնդեցին սեփականատերը նախկին ոստիկանը կիննել քաղաքապետարանի աշխատակից։ Քաղաքապետարանի հողի վերահսկողության վարչության պետի ստորագրության բորերս նամակ են ստացել, ըստ որի շինությունը համարվել է ապօրինի, իրավախախտողն էլ վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել։ Շենքի բնակիչները դժգոհում են քաղաքապետարանն իր աշխատակցին միայն տուգանելով ժամանակ է շահում, որպեսզի նա հասցնի ապօրինի շինությունն օրինականացնել։ Մինչդեռ իրենք պահանջում են կառույցն ապամոնտաժել ու վերադարձնել իրենց զրուցարանը։
Այդ նստաները փրտեցին, 40 տարվա խաղողի մատերեր տնկած, այս վրի ծածկված էր, ներերը տրուբաներով թարմա էր սարքած, այտեն սարքված էր։ Մարդիկ նստում էին, խոսում էին, մեր շենք առանցնել բակ չունի, հնարավորություն չկա մարդիկ իջնել ներքև։
Մենք ենք
միանում։ Սարքելա, ծախելա շոշեն կողմի վրա, ես էլ ստեղ նոր սարքելա։
Մեզ պետք չի ոչ մի տուգանք, ոչ մի բան, ուղղակի ապամոնտաժեն ու վերջանդ։
17 բնակչի ստորագրության բողոք պահանջն ազատության զրուցակիցներն ուղարկել են պատասխանատու գրեթե բոլոր պաշտոնյաներին, անգամ նախագահին, բայց դրանք կրկին հետ են ուղարկվել քաղաքապետարան։
Պարոն Մարկարյանն, պարոն Մարկարյան, որ մի ժամանակ ասում են արդար մարդա, հեսա այն ամեն ինչը յուղ դամարանում, ոչ մի բան, հեսա գրել եմ, պատասխան եկել որ նամակ ստացել են, չեն պատասխան։ Նախագահին եմ գրում, պարոն Սերժ Սարգսյանին, ինչ է գրում, գրությունը ուղարկված է Երևանի քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը կաշառված։
Բնակիչների բողոք նաև ավագանու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանին է հասել, նա էլ այն ուղղել է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, առ այսօր պատասխան չի ստացել։ Ավագանու ընդդիմադիր անդամը պնդում է, նամակը ստացած բոլոր պաշտոնյաները խախտել են ստուգումների մասին օրենքը, ըստ որի արգելվում է բողոքը հասցեագրել այն մարմնին, որից դժգոհություն կա։ Բախշյանի ձեռքի տակ է նաև օրերս քաղաքաշինության նախարարությունից բնակիչներին ուղված պատասխանը, որում քաղաքապետին առաջարկվում է կասեցնել ինքնակամ շինարարական աշխատանքներն ու օրենքով սահմանված կարգով ապահովել դրանց հետևանքների վերացումը։
Այսպես եմ հասկանում, կամ ավելի ճիշտ հարց եմ տալիս այս գլխավոր տեսուչին, ինչու ուղիղ չեք գրել ապամոնտաժում։ Ինչ է նշանակում սահմանված կարգով ապահովել դրանց հետևանքների վերացումը։
Ավագանոն դիմադիր անդամը պարզել է, որ ապօրինի շինության սեփականատիրոջ կինը քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետի տեղակալն ու ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանի գլխավորած ՀՀԿ կանանց խորհրդի անդամ է։ Վախշյանը հորդորում է վարչապետին կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսել այստեղից, ասած՝ գուցե Նաղդալյանի անունն է ստիպել չքանդել շինությունը։
Այդ ցանկում առաջինը Հերմինե Նաղդալյանն է, 10-րդը Անտոնյան Գայանն է։ Եվ իմանալով ընդհանրապես իրենց ծրագիրը, կուսակցության ներսում միշտ իրենք իրար թիկունքի կանգնում են, իրար խնդիրներ լուծում են։
Շինության սեփականատեր Գայանե Անտոնյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց տան նախկին սեփականատիրոջն է պատկանել այդ զրուցարանի տարածքը, 12 տարի առաջ բնակարանը գնելիս նաև այդ տարածքն է իրենց անցել, ասաց խաղողի վազերը չորացած են եղել, կանաչ տարածք էլ չի եղել, երկաթյա շինությունն էլ պնդեց բնակիչների համար ծառայելու է որպես բջջային կապի օպերատորներից մեկի գրասենյակ։
Իրենք սուտ են խոսում, բիտոնյա տարածք է եղել, այդտեղ ոչ ծառ կա, ոչ խոտ կա, ինչքան բաներ կար, ասենք տղաներ եւ այլն հայոյում էին, խմում էին, դրա համար այդ նստարան աթոռը այդտեղից հանվեց։ Գևոր Գասպարյան ինքն է կազմակերպում այդ Գևորքի եւ այդ Սուրենի այդ Գևորքը 45 տարի բոլոր հարևանների վրա գրում է։
Շինությունը այս պահին անօրինական է։
Հիմա այդ բոլորը, այդ հիմա գործընթացի մեջ է։
Պատմեց, թե բնակիչներից մեկն իրեն շանտաժի է ենթարկել, ինքն այդ մասին անգամ Բախշյանին է ասել։
Այդ մարդը Եգոր Գասպարյանը $60,000 շանտաժ անում եւ իրա քնայ դրամարտի տարածքը, որը հասարակական նշանակության օբյեկտ է մինչև օրս, ուզում է վաճառի մեզ։ Հիմա եթե այսքանից հետո 3 անգամ ասելուց հետո դիտին Բախշյանը ինչ ասում ձեզ։
Ասում է անօրինական շինություն է դա։
Ուրեմն ինքը Եգոր Գասպարյանի հետ հավասար շահ ունի։
Բնակիչ Եգոր Գասպարյանն իր հասցեին ուղված Գայանե Անտոնյանի խոսքերը հերուրանք որակեց։
Սա վաճառքի մասին ինքն է առաջարկել, որ ես կոտունը կառնեմ։ Ես ոչ մեկին այդպիսի բան չեմ ասել, ոչ մեկ չի կարա դա իզապացնի։
Նարինե Ղալաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։